on niin, että juuri Stefanuksen elämä ja hänen todistuksensa, vaikkakin hänen toiminta-aikansa oli niin lyhkäinen uskovana, hänen elämänsä on ollut monille ponnikkeena siihen, että eläisimme koko sydämisesti ja olisimme valmiit antamaan kaiken, mikä meissä on Jumalan käyttöön. Henkilökohtaisesti, kun vuonna 1947 narrattiin lähetyskirkkoon, jossa koko elämä kääntyi, niin siihen oli vaikuttamassa varmaan mies, jota voi verrata Stefanukseen, nimittäin Ambomaan ensimmäinen marttyyri. Hänen nimensä oli Filippus. Sain Ambomaalla kuullakin tuosta nuoresta miehestä enemmälti. Hän meni Portugalin Angolaan ja kielloista huolimatta hän tahtoi julistaa siellä evankeliumia ja hänet hakattiin verille, pantiin putkaan ja seuraavana päivänä vietiin pellolle ja siellä nuijittiin kuoliaaksi. Ja hän sanoi sanat, nyt minun on hyvä olla, kun olen saanut jotakin antaa vapahtajalleni, joka minua rakastaa. Kuulin jälkeenpäin August Hännisen vaimolta, joka vielä eli. August oli tämä mies, joka näistä asioista kertoi joutsensanassaan. Kuulin vaimolta, että 3 muuta oli saanut kutsun lähetyskentälle, kun jotenkin se yksinkertainen todistus oli puhutellut. Ja sitä joutui kyselemään, mitä minä voisin antaa Jumalalleni. Ja miten voisin olla koko sydäminen. Ja Stefanus, joka nimi muuten merkitsee seppeltä tai kruunua alkujaan, hän ikään kuin elämällään ja kuolemallaan kruunasi sen sanoman, mitä hän edusti. Ja siinä mielessä on hyvä, että me puhumme Stefanuksen saarnasta ja sitten sen vaikutuksesta. Tosin tunnemme vain yhden, johonka se todella vaikutti, apostoli Paavalin, mutta hänen keskitymmekin sitä enemmän. Tästä aiheestahan täällä puhutaan, Paavalista, näillä päivillä. Mutta ensin me tahdomme yhtyä rukoukseen. Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän henkesi kautta. Me pyydämme sitä, että tämä rakkaus saisi meitä jotenkin uudelleen ja uudelleen innostaa, niin että voisimme olla koko sydämisiä. Ja voisimme seurata mestariamme ja vapahtajamme vilpittömästi loppuun asti. Auta, että tämä Stefanuksen saarna ja apostoli Paavalin esimerkki, johon tahdomme syventyä, saisi olla ponnikkeena todelliseen opetuslapseuteen. Aamen. Jos te katselette Uutta testamenttia, niin on ihmeellistä, että apostolien tekojen päähenkilöt löytyy hyvin helposti. Onhan siellä Pietari ja hänestä yhtä ja toista hänen saarnoistaan. Löytyyhän sitä Filippus ja löytyyhän sitä Stefanus ja sitten nimenomaan apostoli Paavali. Ja on hyvä muistaa, että se, että Paavali kirjoitti 13 kirjettä, jotka ovat Uudessa testamentissa, on tavallaan ikään kuin seurausta Stefanuksen elämän todistuksesta. Minua henkilökohtaisesti innostaa täällä apostolien tekojen 6. luvussa tämä kertomus, miten valittiin opetuslasten keskuudesta 7 miestä diakonian eli tarjoilijan tehtävää, näinkin se voisi kääntää. He palvelivat seurakunnassa, mutta he tahtoivat myöskin olla sananpalvelijoita. Ja heistä oli annettu määrätynlaiset ehdot. Heillä piti olla hyvä todistus heistä. He olivat henkeä ja viisautta täynnä. Ja tältä pohjalta nämä 7 miestä valittiin. Miksi juuri 7? Jokaisessa esimerkiksi kaupungissa oli tapana valita Shivatuveir, eli 7 kaupungin parasta, näin se voitaisiin kääntää, jotka olivat vastuussa tästä kaupungista viranomaisten edessä, roomalaisten edessä. Ja esimerkiksi historiallisesti Josefuksella oli 7 kenraalia ja oli jopa 70 sitten alaosastoa. Tämä 7 toistuu tällä tavalla. Ja se oli aivan luonteva ratkaisu, että 7 pitäisi löytyä tällaiseen tehtävään, kun esimerkiksi sama määrä oli myöskin eri kylissä rabbeilla, fariseuksilla nimenomaan, jotka rakkauden työstä vastasivat, niin hyvinhän tämä sopii niihin pirtoihin. Mutta tuo, että on hyvä todistus ulkopuolisilta ja että on henkeä ja viisautta täynnä, sitä on vaikea täyttää tietenkin. Tämä ehdotus kelpasi kaikille joukolle. He valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Jälleen sana täynnä, tämä täyteys ja pleroma, täyttää sana, viittaavat usein myöskin pyhän hengen työhön. Ja Filippuksen toinen tällainen merkittävä Jumalan mies. Ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiokialaisen käännäisen. Ja sitten nämä asettiin tehtävään ja Jumalan sana menestyi, kun oli hyvä työjako. Ja sitten aletaan jakeessa 8. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien eli liberaalien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta ja niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta, siis Paavalin kotikaupungista. Heilläkin oli ilmeisesti oma synagoga siinä temppelin eteläpuolella väittelemään Stefanuksen kanssa. Ja sitten häntä syytettiin, että hän oli pilkannut Moosesta ja myöskin niin kuin temppeliä vastaan, pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan hän olisi puhunut. Temppelin pilkkaamisesta sai jo sinänsä kuoleman tuomion, että ne eivät ole pieniä asioita. Ja Mooseksesta sanottiin, että me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaritilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Toisaalta on kysymys laista, josta me jo vähän keskustelimme ja tuli esille. On lain aika ja sitten messianinen aika, Elian tradition mukaan, josta jo puhuimme. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvo. Tämä on se alkulähtökohta. Täällähän sanotaan 3 kertaa, että oli täynnä henkeä ja viisautta, täynnä uskoa ja pyhää henkeä, täynnä uskoa ja voimaa. 3 sanontaa. Plus sitten kerran vielä täynnä pyhää henkeä. Me monta kertaa pihtaamme, että me panee kaikkea peliin. Kyllä, usko merkitsee koko sydämisyyttä. Ei se merkitse sitä, että minä jossakin pylvään päässä tuolla julistan, taikka tynnyrin päällä torilla, taikka kuulin jälkeenpäin, kun Efraim Angula tuli ampumaalta Israeli, niin Tiberiassa me kuulemma olimme yhdessä tehneet niin, että nostin hänet sinne pylvään päälle ja hän puhui ja minä käänsin. Joskus kun oli vähän nuorempi, oli vähän innokkaampi. Mutta ei saisi koskaan hävetä. Meillä on pienissäkin tehtävissä mahdollisuus larvata ja pienissäkin tehtävissä on mahdollisuus olla uskollisia. Ja pienistä palvelustehtävistä koostuu niin kuin meidän todistuksemme. Tällainen mies pantiin asialle ja sitten Stefanuksen saarnasta 7. luku, ajatelkaa koko luku, annetaan tämmöiselle saarnalle, josta olen varma, että kukaan ei pääsisi kirkkoherraksi, jos hän tämmöisen näytesaaran pitäisi. Tämä on niin kuhjua. Eihän tässä ole muuta kuin Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia ja Moosesta, ja, joka kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Tämmöiset pienet sanonnat ilmaisevat, että Stefanus todella tunsi aikansa tradition. Ja sitten täällä on 40 vuotta tuo erämaavaihe ja tämä on se Mooses, joka sanoi israelaisille, profeeta minun kaltaisen Jumalan herättävä teidän veljenne joukosta. Tuohon kohtaan 5 Mooses 18 jae 15 ja 18, joka toistuu 2 kertaa, löytyy aramealainen selitys. Jonatan ben Uziel eli Jeesuksen aikana ja selitti Raamattua Targumissaan. Ja hän sanoi 2 kertaa, että Jumala herättää tämän profeetan Deruach Kutsaa pyhästä hengestä ja pyhässä hengessä. Ja vielä sen selitys, Alpi Jonatan, kun rabbit sanovat, sen selityskin sanoi, että pyhästä hengestä tämä Messias syntyy, toinen Mooses, toinen pelastaja. Näihin perimätiedon juttuihin, siis tämä Stefanus viittasi, ja tämä on niin pitkä saarna, että kun se koko luvun ottaa tuosta jo, niin, ja näin huolin on, mennään vielä Aaronin ja mennään vielä Molokin majan ja Ronfajumalan tähtiä tutkitaan, harvinaisemmat asiat, ja sitten Daavidin päiviin, ja sitten tulee tuo henkilökohtainen sanat ja iskurit aina vasta pyhää henkeä, ja täynnä pyhää henkeä, hän loi katsensa taivaaseen päin, niin edespäin. Tätä kannattaisi tutkia. Nimenomaan saarna keskittyi Raamattuun. Filippuskin, jos te muistatte, kuinka etiopialaisen hoviherran kanssa hän keskusteli, otti liftin, liftasi ja keskusteli, ja hän lähti tästä kirjoituksesta. Siis siitä on kysymys, että lähdetään siitä asiasta, joka on esillä, ja tässä ollaan suuren neuvoston edessä. Ja Mooseksestahan toisesta pelastajasta on paljon vanhassa kirjallisuudessa puhetta Messiasta, Kristusta siis verrataan ensimmäiseen pelastajaan. Kristustahan vainottiin pienenä ja jos syntymästä ajatellaan, niin tässä rabbit sanovat, että syntyi pyhästä hengestä jo siitä tulevasta toista Mooseksesta. Mooses antoi lain, Kristus kirjoitti lain sydämeemme. Mooses antoi mannaa erämaassa, Messias antaa leipää taivaasta. Voisi löytää teille vanhan synagogan kirjoituksia, josta tässä puhutaan. Antaa leipää taivaasta. Taikka vettä, Messias antaa elävää vettä, siitäkin keskustellaan. Sekin sana, kun Mooses sälytti perheensä aasin selkään, niin sitä rinnastetaan yhdessä Sakarian kanssa. Hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla. Tämmöisiä yhtymäkohtia, taikka Mooses oli nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä, Jeesus sanoi. Ja hän oli todella sitä, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Ajatelkaa hiljainen juutalainen, luulisi, ettei semmoisia löydykään. Hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin niitä löydätte levon sielulta. Tällaisia, täältä löytyisi taustakuvia. Ja sitten tullaan siihen, että nämä kiristelivät hampaitaan, miten sitten tapahtuikin, kun kuulivat tämän saarnan ja tukkivat korvansa ja karkasivat hänen päällensä ja ajoivat ulos kaupungista ja kivittivät. Nyt on hyvä nähdä ensin jotakin tuosta kivityksestä. Siitä on oma lukunsakin Talmudissa. Se on noin 60 000 sivua se pieni kirjakokoelma laista. Siellä puhutaan kivityksestä ja todistajista. Vanha testamentti sanoo, että todistajan käsi nouskoon ensimmäisenä kivitettyä vastaan. Todistaja saattoi siis olla kivittämässä ja ne oli niin suuria kiviä, että monta kertaa tarvitsin kaksi miestä nostamaan kivet ja niillä ruhjottiin, runnottiin. Mutta kivittämistä käytetään kahta sanontaa. Toisaalta on alas syökseminen ja toisaalta kivittäminen. Ja tapana oli, että mentiin jonkun vuoren rinteelle, syöstiin alas ja sitten vielä kiviä perään. Se oli normaali kivitys. Ja esimerkiksi kun Jeesus tahdottiin vietiin Nasaretin vuoren rinteelle, hänet vietiin sinne, jotta hänet kivitettäisiin, mutta hän kääntyi ympäri ja käveli heidän keskitsensä. Olen kouluaikana uskonnon opettajan kuullut tätä selvittävän ja se oli ainoa, mikä hänen opetuksesta jäi mieleen, että Jeesus kääntyi ympäri ja käveli heidän keskitsensä. Hänet tahdottiin kivittää. Syöstä alas ja nuija tai kivittää. Ja tässäkin Jerusalemin ulkopuolella oli sellainen paikka, jos te tunnette maastoa, niin sieltä te voitte hakea kaksi tai kolme ehdotelmaa ja kaikki sopivat ja ovat oikeita. Niinhän se tapana on. Ja vietiin sinne ulkopuolelle ja kivitettiin ja todistajat riisuvat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Tämä nyt ei ollut mikään nuorukainen nykyraamatussa, se on oikein nyt käännetty. Ne niin, tarkoittaa lähinnä nuorta miestä, alle 30-vuotista. Ja jos me ajattelemme, että Paavali olisi syntynyt vuonna 5, voi olla vuonna 30, mutta sanotaan vuonna 5, ollut 15-vuotiaana Gamalielin koulussa, siis vuonna 20. Ollut ehkä 5 vuotta Jerusalemissa, jos yksinkertaistetaan vuoteen 25. Jeesus aloitti julkisen toimintansa vuonna 26. Sitten tämä Saulus meni Kilikiaan käytännöllisiin harjoituksiin, niin kuin raamattukoulussakin on tapana, ja toimi siellä jonkinlaisena rabbina. Rabbit eivät kyllä silloin vielä saaneet palkkaa, että ehkä hän oli isänsä tehtaalla, nahkatehtaalla töissä. Sen jälkeen hän tuli Jerusalemiin vuonna 32 ehkä. Ja siellä hän kohtasi näitä kristittyjä, jotka aivan mullistivat hänen opetuksensa. Ja siellä hänellä oli ehkä, hän sai apulaispapin paikan tai rabbin paikan Kilikian synagogassa. Ehkä hän väitteli tuon Stefanuksen kanssa, tähän kerrotaan. Ja kun suuressa neuvostossa Stefanus puhui, niin siellähän hän oli jo. Mehän näemme sen. Ketä siellä suuressa neuvostossa oli? Siellä oli joku virallisia tuomareita, 71, jotka istuivat oikein tuoleilla. Ja sitten maapohjalla siitä mainitsee erikseen. Talmud istui saman verran 71 oppilasta kolmessa rivissä. Ja aina kun etumaista rivistä siirtyi viralliseksi tuomariksi, niin silloin takaa tuli eteenpäin. Ja kun Paavali sanoi, että hän oli laissa edistyneimpien joukossa, niin musta tuntui, että hän oli päässyt jo eturiviin asti. Ja kun hän oli innokas ja oli sitten apulaisrabbin tehtävässä, taikka ihan rabbina Kilikian pienessä synagogassa, niin voi olla, että hän luonnostaan sai sitten tehtävän, otettiin sitä edestä, ole sinä todistajana, ole sinä todistajana. Ja hän meni todistajaksi. Ja kun kivitys tapahtui, vaatteet riisuttiin 8 amman etäisyydellä, siis 2 metrin etäisyydellä. Hän oli ihan tässä kasvokontaktissa. Hän oli nähnyt jo, kuinka Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot. Siinä oli jotain sellaista rakkautta, joka oli aivan uutta. Ja nyt hän auttoi riisumaan vaatteet. Ja omaiset ottivat nämä vaatteet sitten, ja omaisten täytyi sanoa kivittäjille, että meillä ei ole mitään sitä vastaan, että olette näin tehneet, että se oli oikein. Että annamme anteeksi, mutta tässähän Stefanus jo antoi anteeksi. Hän kohotti katsensa ylös ja hän sanoi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä ennen kivitystä. Kun me ajattelemme tätä tilannetta, niin Saulus, nuori mies, 28 vielä, ihan vihreä, niin oli siinä tällaisessa vastuunalaisessa tehtävässä, näki läheltä, miten Stefanus suhtautui asioihin. Ei mitään vihaa, pelkkä rakkaus. Hän kuuli läheltä, miten Stefanus tunsi yksityiskohtia täältä laista, joka enkelien toimesta saatiin, sitäkin rabbit korostivat, ja sehän on muuten hebrealaiskirjassakin esillä. Hän näki läheltä kaiken ja joutui sitten olemaan todistajana. Todistajan tehtävä siis oli joko kivittää tai sitten vartioida, jos riitti, että yksi se kivillä murjaisi ja toista heittivät päälle, niin saattoi olla vartioida vaatteita, mutta hän oli täysin vastuussa tästä asiasta. Ja sen tähden sitten myöhemmin Paavali kirjoittaa näistä asioista apostolien teossa 3 kertaa ja 3 kertaa muutenkin kirjeissä ja viittaa siihen. Se oli hänen perussyntinsä, että hän vainosi seurakuntaa. Mutta miten tällainen hirvittävä viha saattaa tulla, mistä kerrotaan, nousi suuri vaino ja Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ja sitten saivat rangaistuksen, ruumiillisenkin rangaistuksen. Ja täällä kerrotaan sitten vähän myöhemmin, että se ei loppunut siihen, vaan hän meni ylimmäisten pappien tykö, joka oli vasten hänen taustansa, fariseukset, joihin lähinnä Paavalin vanhemmat kuuluivat, farisealainen semmoinen kansanherätysliike oli siihen aikaan kansan parissa, tahtoivat olla esimerkkinä muille. Hän oli farisealaista porukkaa ja farisealaiset olivat kuoleman rangaistusta vastaan, aivan ehdottomasti. Sen takia fariseuksia ei mainita erikseen Jeesuksen oikeudenkäynnissä. Siellä on näitä saddukeuksia ja muita, mutta ei fariseuksia. Ja kuitenkin täällä kerrotaan sitten 9. luvussa, että Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo, joka ei uskonut ylösnousemukseen, ei ihmeisiin, ei enkeleihin, joka edusti ihan toisenlaista näkemystä kuin hän itse. Ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että sai sitten viedä sidottuna sieltä näitä alkukristittyjä Jerusalemiin rangaistavaksi. Näin oli käynyt jo 100 vuotta ennen hänen aikaansa. Esimerkiksi Egyptissä tuotiin Aleksandriasta henkilöitä rangaistavaksi Jerusalemiin. Ja Damasko, joka on Syyriassa, ei siis Qumran. Sitäkin on ajateltu, että Qumran olisi tämä Damasko. Qumranissa ei ollut synagogia eikä pitkää suoraa katua. Kun Damaskossa taas oli synagogia, jossa Paavali myöhemmin paljon toimi. Tämä Syyrian Damasko kuului ylimmäisen papin ikään kuin toiminta-alueeseen. He pitivät ylimmäistä pappia ikään kuin omana piispana. Ja siinä mielessä Saulus tahtoi sieltä ottaa näitä uskovia. Mutta miksi tällainen uhka ja murha ja viha ja into näitä kristittyjä vastaan? No siihen löytyy ensinnäkin hyvin yksinkertainen selitys ulkonaisesti. Paavali eli Saulus havitteli karjääriä. Kyllä moni teologi juuri sen tähden, että hyväksyttäisiin, niin nielee kameleita ja siivilöi kyyhkysiä ja pyrkii olemaan mieliksi kuulijoilleen ja opettajilleen. Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä, että jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Ja Jeesus sanoi, kuinka te voitte uskoa te, jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne. Hyvin helposti käy niin, että unohdetaan, kuka loppujen lopuksi on meidän työnantajamme. Ja voi olla, että karjääri ajaa nuoren hyvänkin oppineen ihan väärään suuntaan. Saulus puuskui yhä uhkaa. No mistä tämä johtuu, tällainen hirvittävä viha? Ehkä saa jotakin arvuutella Paavalin taustasta. Siellä Tarsossa, missä hänen isällään oli tehdas, tekivät kilikkiä vuohista nimenomaan merimiehille villapaitoja ja tekivät telttoja. Niin siellä oli jo toisessa, ehkä kolmanneskin polvessa näitä Paavalin vanhemmat ja ehkä isovanhemmatkin jo. Tosin he olivat alkuperäisin Galileasta. Ja siellä Paavali sai, taikka Saulus, pienestä pojasta kasvatuksen synagogassa ja oli ilmeisesti sitä ankarampaa farisealaista suuntaa, jota Shammai edusti ja hänen oppilaansa tuon aikana. Toisin sanoen, hän sai ankarimman lahkon mukaan kasvatuksensa. Mutta sitten, kun isä lähetti poikansa yliopistouraa ajatellen sinne Jerusalemiin Gamalielin jalkojen juureen, hän kohtasi toisenlaisen hurskauden, Hillelin, elämänmyönteisen, nöyryyteen ja suvaitsevaisuuteen pyrkivän liikkeen. Gamalielin jalkojen juuressa, kun hän istui. Paavali itse oli keskonen. Hänessä toivottiin suurta ja vanhemmat antoivat hänelle nimen Saulus. Kuningas Saulhan oli päätään pitempi. Muita, hebreassa sanotaan, että hartioista ylöspäin oli muita pidempi. Ja kuitenkin hänestä tuli pieni pikkuruinon ja ehkä siinä oli vähän itse vihaakin ja hän halusi olla pätevä ja sen takia hän otti tosissaan opetuksensa ja tuli sitten Jerusalemiin. Siellä oli toisenlainen henki. Tämä Gamaliel tunnetaan siitä, että hänellä oli 500 oppilasta koulussaan. Hän opetti myöskin kreikkalaista viisautta. Hänellä oli sen ajan suurin kirjeen vaihto. Hänen sihteerinsä Johanan kirjoitti yhtä aikaa 3 kirjettä hänelle. Siis kirjoittajat sanelivat. Ja toisaalta hän oli siinä mielessä suvaitsevainen, että hän saattoi sanoa, että jos joku Jumalan huone taikka oppiryhmä on perustettu Jumalan kunniaksi, niin se kestää vaikka mitä tekisi. Mutta jos on ihmisen kunniaan nojautuva, niin se silleensä hajoaa. Samalla tavalla Gamaliel apostolin teos sanoo, että jos tämä oppi on Jumalasta, niin varokaa, että taistele Jumalaa vastaan. Jos on ihmisistä, niin se kyllä tämä höyry haihtuu ajan mittaan. Tällaista suvaitsevaisuutta hänellä oli. Toisaalta hänellä oli sellainen erikoispiirre, että hän kantoi vastuuta pakanoista. sillä tavalla, että pakanoiden leskille esimerkiksi kerättiin rahaa ja lohdutuspuheita piti pitää myöskin pakanoille. No Paavalilla me näemme tämän, hän kirjoitteli kirjeitä. Hän oli käynyt kirjekurssin, tai kirjeiden kirjoittamiskurssin. Hän keräsi rahaa nimenomaan sosiaalisiin tarkoituksiin, huomaa. Aivan niin kuin Stefanuskin toimi tällä tavalla diakonian palveluksessa. Ja se pitää muistaa, että viimeisellä tuomiolla meitä ei ehkä tuomita niinkään teologian, vaan diakonian mukaan. Mitä olemme tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen olemme tehneet Kristukselle. Se ei ole siis mikään vähemmän tärkeä asia, tämä vähemmän hurskas ihmisten auttaminen. Paavali sai tällaisen koulutuksen, ja silloin ehkä tuon pienen miehen sisimmässä syntyi taistelu. Hän ei tiennyt, mitä hän tekisi, kun kaksi herätysliikettä taisteli hänen sisimmässään, tuo hirvittävä sammain ankara uskonnollisuus, kun häneltä tultiin kysymään, että tahtoisin kääntyä juutalaisuuteen. Voitko sanoa, kun seison yhden jalan varassa, mikä on juutalaisuuden ydin? Hän oli rakennusmies ja kakkosnelosella hän ajoi tämän röyhkeän pakanan pois. Hillelin tykö, siis Gamalielin isoisän tykö, tultiin sitten sen jälkeen samainen mies ja tämä sanoi Hillelille, että tokihan minä sen voin sanoa, mitä et tahdo, että muut tekis sulle, älä sinä tee heille. Mä kieltein sinä tämän rakkauden käskyn. No nyt Paavalin sisimmässä kävi taistelu. Ja siitä syystä, kun hän sitten oli vastuussa sitä pienestä Kilikian synagogasta, näin ajattelen siellä Jerusalemissa, niin hän teki kaikkensa, että voisi vastustaa, ja samalla mielessä oli myöskin virkaura. Ja tuo viha oli hänellä niin kuin perustavaa tekijää. Jos me vielä kurkkaisimme vähän tuon nuoren rabbin vanhassa ja Uudessa testamentissa. Mutta tällainen tarkkailu, se on oikeastaan meidän aikaamme tuotetta, ja se on hyvin tärkeää, että huomataan, että ihminen tarvitsee sisäistä rauhaa ja lepoa, ja että ongelmat hoidettaisiin. No nyt, jos otamme näitä psykiatrian guruja, niin Freudhan, tämä juutalainen psykiatrian isänä pidetty mies, hän korosti sitä, että ihmisen perusvaikuttimena on seksuaalisuus ja viha. Huomatkaa. Nämä ovat niitä alkuvoimia, mitä hänellä on. Ja toinen tunnettu guru Adler puhui siitä, että ihminen kaipaa valtaa. Ja siksi tuollainen alemmuuden tunto kiusaa häntä aina. Kaikki nämä löytyy Paavalista. Ja reilusti. Taikka Jung, joka on mielestäni kaikkein lähimpänä kristillistä ajattelua, hänhän puhui siitä, että ihmistä kiusaa hänen oma varjonsa syyllisyyden tunto. Hänen mukaansa jokaisen 35 vuotta täyttäneen ihmisen kriisissä on uskonnollinen tekijä, joka pitää hoitaa. Ja hänen kortistonsa mukaan vain ne paranivat pysyvästi, jotka saivat uskonnollisen tuollaisen ikään kuin herätyksen. Että siis uskonnollisuus, oli katolista tai protestantista, hän ei sitä niin määritellyt, saattaa olla hyväksi. No Paavalissa oli tätä vihaa, hän kaipasi valtaa, häntä kiusasi oma varjo, se oli niin kamalan lyhyt ilmeisesti, varsinkin iltasella. Ja muutenkin hän näki, että ei hän pääse syyllisyydestä irti. Hänellä oli varmaan jotain muutakin syyllisyyttä kuin tämä sitten, mikä sen hänen ongelmansa oikein tiivisti, kun hän joutui olemaan vastuussa Stefanuksen kivittämisestä. Nämä häntä piinasivat. Ja sen tähden me ymmärrämme, jos näin on. Luulisin, että aika läheltä liippaa. Sen tähden hän puuskui uhkaa. Ajatelkaa ihmistä, joka puuskuu oikein. Minä olen kyllä joskus tavannut tällaista. On meilläkin kivitys ollut Jerusalemissa, en tiedä jotakin, mitä se on, kun oikein puuskuu vihaa ja murhaa. Ja hän oli aktiivinen, monta kertaa tuommoiset pienet Napoleon tyyppiset ovat paljon aktiivisempia kuin sitten tämmöiset vähän lihavammat ja isommat. Hän oli hyvin aktiivinen. Ja kun ajattelemme kuvausta, joka hänestä annetaan, te muistatte, kuinka apostoli Paavali, häntä hän verrattiin Hermekseen ja Barnabasta Zeukseen, pääjumalaan, ja tämä Hermes oli jumalten sanansaattaja, hänellä oli siivet jaloissa, ja hän oli puhetaidon jumala, hän suojeli urheiluharrastusta harrastavia. Paavalikin oli muuten kova urheilija. Mä olen melko varma, että vuonna 1944 hän osallistuu Antiokian olympialaisiin. Tosin penkillä istuen, koska siellä oli suuret kaupalliset semmoiset festivaalit samaan aikaan. Ja Paavali lainaa, jos tarkkailemme urheilutermejä. Myöskin Korintossa oli samanlaiset joka toinen vuosi, että tämä urheilu oli tärkeätä. Ja urheilukävelyn kannalta, niin kyllä apostolin kyytiä, jos niitä rupeaa laskemaan paljonko Paavali teki, niin päästään 40-60 000 kilometriin. Ja siinä olisi meillä kyllä tarpeeksi vielä jäljellä, jos mittariin panee kaiken sen, mikä kävelee. Tämä mies kohtasi sitten Stefanuksessa tämän oman vastakohtansa. Hän oli tämmöinen pieni mies. Paavalin ja Teklaan teoissa kerrotaan erässä yhteydessä, olen sen ihan tarkistanut ihan kirjaston perähyllyltä suurissa kirjastossa, sen tarkan sananmuodonkin. Paavalin ja Teklaan teoissa kuvataan häntä, että hän oli pieni mies, lyhyen läntä, tukan kasvu harva, hyvän kuntoisen näköinen, käveli tarpeeksi. Jalathan ovat meidän toinen sydän, hyvän kuntoisen näköinen, sanonko väärä säärinen. Joskus hän oli ihmisen näköinen, mutta kun hän puhui, hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. No missä tämä Paavali oli nähnyt enkelin kasvot? Stefanushan oli täynnä pyhää henkeä, täynnä rakkautta ja täynnä voimaa ja täynnä armoa. Ja jos on tavannut jonkun tällaisen henkilön, juutalaisen, niin kyllä sen sitten huomaa, miten tuo rakkaus vaikuttaa. Minä olen sellaisen, ainakin yhden, olen useampiakin Israelissa tavannut, muuan oli vastuussa Jerusalemissa hebrealaista alkeiskoulusta, niin sanottu ulpaan, jossa 5 kuukautta istutaan ja puhutaan hebreaa ja kaikki tapahtuu hebreaksi. Tohtori Kamrad. Ja kun niitä oli siihen aikaan tullut vainoista ja Euroopasta kärsimyksistä ihmisiä, keski-ikäisiä, jotka muutoinkaan eivät olleet saaneet paljon koulutusta. Ne olivat hyvin tuolla tavalla sisäisesti sidonnaisia ja arkoja. Olihan siinä mukana nuorempiakin koulutuksessa. Ja kun tämä rehtori tuli luokkaan ja pari sanaa lausui, niin kukas? Ne oli ne isoisät ja äidit, joita siinä myöskin oli, ne olivat aivan niin kuin kaikki siteet olisivat olleet poissa. Ne puhuivat hebreaa. Eivät yhtään ajatelleet, mitä hän toi sanoo, kun mä teen näitä virheitä. Ja siinä oli mies, joka oli täynnä jotenkin rakkautta, ystävällisyyttä. Sitten myöhemmin paljastui hänen salaisuutensa. Hän oli, jos jostakin se voidaan sanoa, Nikodeemus. Hän teki, luemme Raamattua, täällähän on semmoinen vihkonen Suomessakin, teki Israelissa jollekin niitä käännöksiä lähetyssaanaajalle. Ja kerran hän tuli puhumaan meille papeille Jerusalemissa. Ja kyllä siinä kävi se ilmi selkeästi, että hän oli saanut vaikutteensa meidän Herrastamme, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Tuo armollinen ja ystävällinen asenne, se oli aivan ihmeellistä. Ja hengen hedelmät hän ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys. Nimenomaan tämmöinen ystävällisyys ja myötäelämisen taito oli tuossa tohtori Kamradissa. No Paavali, kun hän koki tämän kriisin, oikeastaan murtumisen, hebreassa sana murtaa muodostaa sanan kriisi. Kreikan kielessä kriisi merkitsee tuomitsemista, kun me tuomitsemme itsemme ja elämässämme olevia asioita. Ja ilman kriisiä, ilman murtumista ei ole korjausta, sanotaan vain sananlasku, vain silloin kun sisäisesti murrumme, saattaa olla breakdown, ihan todella, niin kuin englannissa sanotaan, murtuminen. Vain silloin hän, joka kokoaa palaset oikeaan järjestykseen, hän kykenee sen järjestämään. Burnout on yleensä, muuten siitä joku täällä puhui aamuhartaudessa, on myönteinen kokemus. Koska ihminen ajaa itsensä jollakin tavalla umpikujaan, menee jumiin. Mutta siinä burnout-tilanteessa tapahtuu semmoinen selkeytyminen. Ja yleensä burnout, jos se ei ole ihan sairaaloista. Burnout merkitsee parantavaa elämistä. Koska siinä uudelleen arvioidaan voimavarat. Ja siinä huomataan ehkä sekin, että eihän minä niin kovin tärkeä ole, miksi minä tärkeilen omilla ongelmillani. Paavalissa tapahtui tällainen murtuminen, kriisi. Ja Jumala kokosi hänet ehjäksi, ja sen voinen sanoa, koska ainakin kellon mukaan yritämme puhua, että kun Stefanus oli todistuksensa antanut, niin voi olla, että Stefanus toimi jonkinlaisena sellaisena hengellisenä isänä Paavalille. Hän näki aina Stefanuksen kasvot. Näki sen Kristuksen rakkauden, joka niissä oli. Ja Paavali kirjoittaakin rakkaudesta enemmän kuin muuten kuin Johannes. Jos te tarkkaan katsotte, ja rakkauden hymnikin, se on Paavalilta 1.13. Ja voi olla, että kun Stefanus oli myöskin viisas mies, oppinut mies, että Paavali koki siinä vertaisensa. Ja hän oli valmis vastaanottamaan sitten, kun hän murtui ja sokeutui ja hän löytiin maahan. Hän oli valmis vastaanottamaan tämän uuden sydämen, uuden luomuksen, josta hän kirjoittaa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on uusi luomus. Monta kertaa joku hengen isä saattaa vaikuttaa kovasti. Tanskassa oli yksi kuuluisa saarnamies, pappien opettaja, ja hänellä oli, oliko se nyt maksavika vai joku, että hän oli aina kipuja, ja sen takia hän piti painoa tällä tavalla kädellä rintaansa, kun hän puhui, ja kaikki Tanskan papit, kun ne puhuivat, niillä oli näitä rintakipuja. Näin se voi olla. Kerran muuan rovasti, suomalainen rovasti sanoi, että kun kysyttiin, että mikä hänen saanaamisensa salaisuus oli, niin tämä vastasi tämä rovasti nimeä mainitsematta, sanoi, että juu, että minä puhun aina niin kuin minun rovastini puhuisi. Minä kuulen aina ikään kuin hänen äänensä. kun kuulin tästä, niin sanoin, että niin minäkin kuulen jotakin. Kuuletko sinäkin jotakin? Mä sanoin, että joo. Mä kuulen vaimoni äänen. Ihan totta. Joo, vaimo sanoi, lopeta joo. Ja kohta hän sanoisikin. On hyvä, että me niin kuin näemme jotenkin hengellisten isienkin opetukset. Toora, jolla ei ole hengellistä kotia, ei ole mikään toora, sanovat oppineet. Määrätyssä mielessä on hyvä nähdä ehkä sitä hengellistä isääkin joskus, joka on saanut ohjata meidät tälle tielle. Ja ennen kaikkea tärkeintä on se, että me katsoisimme häneen, joka on mestari, meidän opettajamme ja vapahtajamme, ja hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Ja kun me häneen katsomme, niin ehkä silloin käy, niin kuin Raamattu sanoo, me säteilemme iloa. Ja Paavali koki tämän Stefanuksen ihmeen myöskin omassa elämässään silloin, kun hän puhui Jeesuksesta. Toisin sanoen, apostoli Paavalin elämän takana aina Stefanus ja ehkä hyvin usein hänen opettajansa Gamaliel. Siksi hän näitä kirjeitäkin kirjoitti. Tätä ehkä voimme nähdä, kun me tutkimme Stefanusta, hänen saarnaansa ja sen vaikutusta Saulukseen, joka sitten viesti kapulan otti vastaan ja jatkoi Stefanuksen toimintaa. Niin Herramme ja vapahtajamme, me pyydämme sinulta sitä, että voisimme nähdä sinun rakastavat kasvosi. Voisimme henkilökohtaisesti kuulla sinun sanasi, poikani, tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ja voisimme aina muistaa sinun kehoituksesi, tule ja seuraa minua. Tee meistä todellisia opetuslapsiasi. Aamen.